Вы на хвалях Радио Свобода. Сегодня понеделок 14 червня. У Менску 6 годин раніцы. У Праской студии новину Сергей Навумчик. Доброй раніцы. У эфиры выпуск новинов. У городах Джалал-Абад и Ош на поўдні Кыргызстану протягивается стрелянина, не глядячи на моцные залевы. Урад сгубил сувязь шэрагам райцэнтраў и поселков, где так само отбываются забурэнні. Раней Бішкек обвестил у трех паўднёвых областях комендантскую годину. У войска были мобилизованы резервисты, солдатам был даден загад стрелять на поражение. Нягледзячы на гэта забурэнні протягивалися. Колькасць загиблых перасягнула 100 человек, з іх 5 милицыянтаў, параненыя больш за 1300. Больш за палову з тых, хто звертаўся па медычную дапамогу, маюць агнястрэльныя ці асколачныя раненні. Представники узбекской супольности забаррикадировались у местах своего компактного проживания. Однако остерегаются, что им не удастся оборониться за недохопу огнестрельной зброи, якой погромщики доброузброенные. Больше за 75 тысяч этничных узбеков утекли в соседний Узбекистан, скраставшись тем, что Ташкент и Бишкек часово открыли для этого мяжу. У столицы Кении Найроби 5 человек загинули и больше 70 поранены в вынику двух выбухов в часе демонстрации супрац проекту новой конституции краины. 10 человек находятся у тяжким стане. Удельники демонстрации обвинователи у теракции прихильников принятия новой конституции. У акции протесту супрац призначенного на жнивень референдума проекте новой конституции удельничали несколько депутатов парламенту и церковных лидеров. Апошні выступаюць супраць палажэння Канстытуцыі, якое дазваляе аборты па медычных прычынах. Пакістан адкідае закіды ў тым, што ён нібыта падтрымлівае афганскіх талібаў. У суботу Лондонская школа эканомікі апублікавала справаздачу, якой сцвярджаецца, што пакістанскія спецслужбы ўдзяляюць фінансаванне, баявую падрыхтоўку і прытулак прадстаўнікам руху «Талібан». Прэсавы сакратар узброеных сілу Пакістану заявіў, што страты, якія Ісламабад нясе ў вайне з тэрорам, гавораць самі за сябе. Ён назваў справаздачу беспадстаўнай і зламыснай. Ісламабад падазраецца ў падтрымцы ісламістаў, што вядуць узброеную барацьбу за далучэнне правінцыі Кашмір, якую Пакістан аспрэчвае ў Індыі. Пакістанскаму ўраду закідаецца, што нягледзячы на шэраг ваенных кампаній супраць ваяўнікоў у сваёй краіне, ён адначасна вядзе з імі перамовы пра замірэнне, не каардынуючы іх сіламі НАТО. Эксперты лічаць, што Пакістан разглядае варыянты заключэння сепаратных дамоўленасцяў з талібамі за няпэўнасцю сваіх заходніх саюзніках. Ісламабад засцерагаецца, што рост грамадскай незадаволенасці на Захадзе вайной у Афганістане можа прывесці да аднабаковага выводу войскаў міжнароднай кааліцыі з гэтай краіны. Навіны з чэмпіяната свету па футболі. Славенія здабыла першую ў гісторыі перамогу на чэмпіянаце свету па футболі, абыграўшы алжырскую каманду з лікам 0-1. У выніку краіна перамясцілася на першае месца ў турнірнай табліцы групы С. У групе Д Афрыка ўзяла ў былой Югославіі рэванш. Зборная Ганы пад кіраўніцтвам сербскага трэнера нанесла паразу Сербіі з аналагічным лікам. У матчы гэтай жа групы зборная Нямеччына разграміла Аўстралію з лікам 4-0. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Нагадаю, што Радыё Свабода можна слухаць, а таксама чытаць у інтэрнэце. Наш адрес у сеціве www.svoboda.org. Ну а зараз паўтор перадачы, якая прагучала на нашых хвалях.